Praha svou nádherou a rozsáhlostí převyšuje všechna ostatní města nejen v Čechách, ale i v celém Německu, zapsal ve spise o české rebelii Lodovico Aureli. Psal se rok 1625 a Praha v té době měla za sebou bitvu na Bílé hoře i staroměstskou popravu 27 účastníků odboje. I přes 30-letou válku, švédské rabování a dramatickou rekatolizaci vyrostla do barokní krásy nových městských paláců a kostelů. Věnujeme jí následující minuty vysílání. Režii má Ivona Žertová, dále spolupracují Libor Vacek a Jitka Procházková. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
Historie plus.
O architektuře se v rozhlase nemluví dobře, ale přesto se pokusíme. Protože vždycky a především jde o lidské příběhy, které stojí za všemi těmi monumentálními stavbami, které se tyčí nad námi.
Po urbanistické stránce to bylo město, které bylo stále ještě v podstatě gotické. Jeho rozsah byl dán gotickými hradbami, středověkými hradbami a také dominanty byly stále v podstatě tytéž, jako v době Karla IV. Nebo Vladislava Jagellonského.
Prahu 17. století představuje profesor Vít Vlnas z Karlovy univerzity.
Renesance město změnila v detailu, pokud je o Hradčany, tak také v siluetě. Určitě doznala změn zejména zástavba na levém vltavském břehu, ovšem to byl následek katastrofy velkého požáru v roce 1541, který prakticky zničil Hradčany a Malou Stranu, zatímco čtvrti na pravém břehu vltavském zůstávaly po urbanistické stránce víceméně nedotčeny. Uliční síť byla táž, náměstí byla taková, jaká známe dneska, a Nové město zůstávalo z velké části nezastavěno. Na Horním Novém městě se po celou dobu baroka rozkládaly zahrady a vinice, což jenom dokládalo tu velkorysost urbanistického záměru Karla IV., který toto město lokalizoval. Baroko přicházelo do Prahy zvolna. Po 30-leté válce se potom začínají stavět zejména takové ty velké monastické komplexy, jezuitská kolej u Karlova mostu, další jezuitská kolej na Novém městě pražském, to znamená na dnešním Karlově náměstí, a do třetice potom velký, dnes už ovšem neexistující klášter u Hybernů na Novém městě pražském. Tyhle ty tři velké stavební komplexy potom vlastně začaly měnit siluetu Prahy v barokním slova smyslu a k ním potom přibývaly barokizované chrámy a také nově vznikající barokní paláce. Na Malé Straně samozřejmě obrovský komplex palácový Albrechta z Valdštejna, kde ovšem baroko se dosud snoubí s pozdním manýrismem a potom stavebně třeba velmi pokročilý palác Michnů z Vacínova, po němž následuje Gnostický dům a další.
Jak vypadala ta společnost? Praha už nebyla sídelním císařským městem. Jakými jazyky se tady mluvilo?
Praha zůstávala po většinu 17. století nejlidnatějším městem habsburského soustátí. Vídeň dohnala a předehnala až ve druhé polovině 17. století. Potom ovšem, zejména poté, co byl odražen turecký útok od Vídně v roce 1683, Vídeň rostla v podstatě exponenciálně, pokud jde o počet obyvatelstva, zatímco Praha stále dosti stagnovala. Velmi dlouho jí trvalo, než dosáhla lidnatosti, kterou měla v době Rudolfa II. Obyvatelstvo bylo samozřejmě katolické, že jo, protože tady došlo k těm konfesním změnám po obnoveném zřízení zemském v roce 1627. Ta loajalita Pražanů císaři se projevila poprvé v roce 1648, kdy Pražané úspěšně hájili Prahu, respektive pravobřežní pražská města, proti švédskému útoku. A pokud šlo o jazyky, bylo to město poměrně kosmopolitní. Mluvilo se tady stále česky, nikdy se tady česky mluvit nepřestalo. Zejména na Starém městě se mluvilo česky, což zdůrazňují i doboví pozorovatelé. Samozřejmě druhým jazykem, který stále nabýval na významu, byla němčina, ale mluvilo se tady také italsky a španělsky například.
Císařský patent z 29. března 1624 vyhlásil katolické náboženství za jediné povolené v Čechách a Pražská univerzita byla předána pod dozor a do správy jezuitů. Nová kolej u Karlova mostu s kostelem nejsvětějšího Salvátora a další jezuitský komplex na Karlově náměstí s kostelem svatého Ignáce jsou dokladem sílícího vlivu katolické církve. Poprvé se tu také setkáváme se jménem Carlo Lurago. Narodil se ve vesnici Pelio u Luganského jezera v prosinci 1615. Jeho pobyt v Praze je prokazatelně doložený v roce 1638. O 10 let později získává měšťanství na Malé Straně. Pojďme se podívat do míst, kde stával jeho dům. Doprovází mě architekt Pavel Vlček z Akademie věd. Pane profesore, my jsme teď spolu v Prokopské ulici v Praze na Malé Straně a tady údajně měl být dům rodiny Lurago.
No, ale řekl bych, že to není údajně, ale tady skutečně byl, tady na tomto místě, dům, který on koupil v roku 1651 a nepochybně tady bydlel, protože potom ho prodává svému příbuznému, nevíme, tedy Francesco Luragovi, nevíme, zda to byl synovec nebo z jakého jaksi rodu, ale poměrně lacino to prodala, přestože ta jako stavba nebyla zase až tak laciná, takže on se potom odstěhoval do Pasova, že jo, takže proto nepotřeboval pražský dům.
A je tu také socha svatého Prokopa, která upomíná na existenci
kostela, který zde byl, ale když se podíváte na ten výklenek, tak zjistíte, že to je nějaký pozdně barokní, no spíš klasicistní, až někdy kolem roku 1800, takže v té době už ten dům byl přestavován vlastně na činžovní dům, jak vidíte, už to má okna, už to ztratilo charakter kostela, ale byl to původní kostel svatého Prokopa, po kterém je nazvaná celá tato ulice.
Pojďme se teda podívat, máme přímo před sebou kostel Panny Marie pod Řetězem a na jeho stavebních úpravách se podílel Carlo Lurago.
No, ale de facto jenom v interiéru, takže my to neuvidíme.
Protože kostel není běžně přístupný.
Protože není kostel běžně přístupný. Ale je tam pozoruhodná kaple pravo od presbytéria, kterou on zaklenul takovou zvláštní klenbou, kterou u nás, nevím proč, říkáme česká placka. Máme k tomu krásnou hudební atmosféru. Když se podíváte na ten strop, to je zase raně barokní strop s tou štukaturou.
A ta štukatura je právě?
To je právě z té doby.
Zkusím otevřít třeba. Ne, bohužel. Ještě zkusíme druhou stranu. Ne, bohužel. Takže maltéští rytíři mají zavřeno. Jaký odkaz tady nechali Lombardiani, pokud se bavíme o Praze, ale i o dalších stavbách, které jsou v různých krajích
Čech? Já si myslím, že tady zanechali obraz, o kterém bych trošku nadneseně řekl, že vlastně utvářeli barokní, vlastně už renesanční Prahu, že jo, i barokní Prahu, protože to většinou byli umělci z Lombardie, ovšem je to trošku komplikovanější, protože tu Lombardii trošku uzurpovali Švýcaři, takže vlastně část Lombardie se dostala do kantonu Ticino, že jo, ale tam byli stejně pořád ty lombardští umělci nebo národnostně Lombardiani.
A jak si vysvětlujete, že se v určitém kraji narodilo tolik schopných stavitelů, štukatérů, zedníků, posléze i architektů?
Je to pro mě nevysvětlitelná záležitost, protože jestli se na to podíváte třeba na internetu, na ty obce, ze kterých oni pocházejí, to jsou takový, no...
Vesničky.
To jsou vesničky, ano. Chtěl jsem říct si díry, jo. Takže je to zvláštní. To byla krajina, kde nebyla žádná obživa, kromě nějakého kamenictví a takovýhle věci. Oni všichni se rozptylovali do okolí.
Co se týká dalších míst v České republice, nejen tedy Praha, tak kde podle vás zanechali nejkrásnější stavby?
Speciálně Lurago asi nejkrásnější stavbu zanechal v Pasově. což je mimo Čechy, ale jinak taková opravdu zajímavá jezuitská stavba je v Chomutově, kostel svatého Ignáce. Jo. To je jako docela pozoruhná stavba.
A co se kostel týká
svatého Ignáce v Praze, tady, no, ten nesmím zapomenout.
Co se třeba týká Hradce, krajského města, Hradce Králové?
Hradce Králové je to trošku komplikovanější, protože on odtamtaž vlastně odešel, tu stavbu se mu moc nepodařilo, tam mu spadla klenba a tak ona mu spadla i v tom Pasově.
Ona mu spadla i v tom Pasově.
Ale v případě těchto staveb je, že Luragov trošku nepochopil ten princip kopulí, jo, který v Itálii už v renesanci jakosi pochopili docela dobře, víte, jak Michelangelo sklenul nádherně svatýho Petra v Římě. To je ale systém toho, že prostě musíte vytvořit strašně stabilní pilíře. A to on v podstatě nikdy moc neudělal, nikdy to nedokázal. Tedy v tom Pasově nakonec už přece jenom do určité míry ano, jo. Ale třeba tady v Praze u svatého Salvátora tam postavil kopuli, protože chtěl vytvořit ten římský typ kostela, ale ta kopule je vlastně hrazděná konstrukce, nebyla to nikdy kopule. Jo, je to takový
a jak
jako
to vysvětlujete? Nedostatkem zkušeností? Nedostatkem, nebo neměl kde ty informace jako získat?
Neměl kde je získat. On vlastně byl vyučený pravděpodobně štukatér, aspoň tady se zdá, že začínal jako štukatér, třeba na Michnově paláci, jo. Ale on je to takový zase zvláštní, protože když si vemete, že sem přichází malíř Matej a potom dojede udělat nádhernou kopuli u svatého Františka a přitom je to technicky správně udělaný. Jo. Tohle to jsou záhady, na kterým je pořád dobré bádat.
Zatím jsme spíše mluvili o stavbách církevních, o technických potížích při klenutí barokních kupolí, které jsou naprosto odlišné od štíhlých věží gotických chrámů. Česká placka někdy spadla, ale to tehdy nebylo nijak výjimečným jevem. Stavitelé raného pražského baroka se učili takřka za pochodu a na základě konkrétních praktických zkušeností. Udělejme si nyní malý výlet do kraje mezi Luganským a Komským jezerem. Pokračuje Cesare Visconti, italský architekt s českým občanstvím, který z této oblasti pochází.
Il detto già da allora in dialetto milanese laura, laura e dané. Lavoro, lavoro e soldi.
Milánské rčení zní práce, práce a peníze. Protože tohle je odjakživa přítomné v naší DNA, kterou můžeme rozšířit i na celou oblast severní Itálie. Nejen na část francouzskou, tedy Piemont, ale také na Benátsko a další území, jež byla po určitou dobu součástí německy mluvících zemí. Máme totiž společný původ z Bavory, kteří přišli do severní Itálie ještě před Langobardy. To jsou naše historické kořeny, na které nezapomínáme a nezapomněli jsme.
Sono arrivati in Italia e quindi abbiamo queste radici storiche e non le dimentichiamo, non le abbiamo dimenticate.
Jaký byl život kameníků v jejich rodném kraji?
Questa gente che purtroppo nei mesi invernali non sapeva cosa fare per sbarcare il lunario per poter avere qualcosa da mangiare.
Během zimních měsíců tito lidé bohužel neměli co dělat ani co jíst. V horách to bylo ještě horší než v nížinách, ale byly tu k jídlu alespoň ořechy. A právě odtud pochází označení vlaši, vlachové, lidé, co jedí ořechy. Pro nás jsou ořechy moc důležitá věc a také jedlé kaštany. Tito lidé neměli nic, venkov byl chudý a tak hledali místa, kde žila šlechta. Odcházeli do Prahy a Vídně, dvou hlavních císařských měst, která byla důležitá také z architektonického hlediska. Zpočátku nešlo o žádné architekty, byli to jednoduše kameníci a štukatéři, vlastně řemeslníci. Takže přišli a pracovali a postupem času se z nich stali také stavitelé. Tehdy nebyly žádné školy na stavitelství či architekturu. Někdo se prostě stal architektem tak, že byl zkrátka šikovný, anebo docházel do nějakého ateliéru těch, kteří už jako architekti pracovali. Takže to byli pracanti, jak bychom řekli. Objevili se v Praze a vzali situaci do svých rukou. V jejich prospěch mluvilo také to, že neměli konkurenci, protože po 30leté válce byli všichni stavitelé protestantské víry odsunuti na vedlejší kolej. Vládla tady církev a jezuité a ti dávali práci katolíkům a ne protestantům. A Lombardané byli aktivními katolíky.
Chiaramente i gesuiti non davano un lavoro a un protestante, lo davano a un cattolico. E siccome questi erano molto cattolici, difatti.
Koho můžeme považovat za zakladatele stavitelské tradice rodiny Luragů?
I Luragů, infatti, questa famiglia era già molto nota all'inizio del 1500, perché nel 530-540 Rocco Lurago era architetto ufficiale della Repubblica di Genova.
Rodina Luragů je ve skutečnosti známá už ve 30. a 40. letech 16. století. Jistý Rocco Lurago byl oficiálním architektem Janovské republiky. A nesmíme zapomenout, že v té době Janovská námořní republika vládla nad velkou částí Středomoří, takže to byl velmi významný architekt. Myslím si, ale není to jisté, tento Rocco byl dědečkem slavného Karla Lurága, který, řečeno v úvozovkách, postavil polovinu Prahy, od Klementýna přes mnoho kostelů a paláců až po dom svatého Štěpána v německém Pasově.
Klementinum a tante altre chiese costruite qui in Praga e chiese e edifici, arrivando poi a costruire il Duomo di Santo Stefano a Passavia, a Passau in Germania.
Několik generací této rodiny pracovalo v Praze i jinde v Evropě. Je možné mluvit o lombardském architektonickém stylu? Poslední otázka na Cesareho Viscontiho.
Sì, uno stile lombardo c'è, anche se questo stile era molto influenzato anche.
Ano, existuje něco jako lombardský styl, i když byl ovlivněný hlavně Římem, protože v tomto období řemeslníci z Lombardie často odcházeli do papežského sídla. Kromě císařství tu bylo také papežství, jež dávalo pravidla všemu a týkalo se to také architektury.
Dávalo le direttive su tutto e quindi anche sull'architettura.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
30. září 1649 švédské vojsko definitivně opustilo okupovanou Malou Stranu a Hradčany. O rok později byl na Staroměstském náměstí vztyčen Mariánský sloup jako výraz díků za to, že se Švédům nepodařilo dostat na pravý břeh Vltavy a napadnout Staré a Nové Město. 30letá válka skončila a Praha si konečně mohla oddychnout. Nastal stavební rozmach a Stranou nezůstali ani bohatí měšťané, protože řada z nich byla povýšena do šlechtického stavu. Objednávky přicházely z nejvyšších společenských kruhů. Slovo má profesor Vít Vlnas.
Byla to šlechta a byla to katolická církev. Za 30leté války byl nejvýznamnějším stavebníkem a donátorem uměleckých děl bezesporu Albrecht z Valdštejna, který na to měl dostatečné prostředky a který si pod Pražským hradem budoval rezidenci, která v podstatě byla cítěna jako rezidence nezávislých říšských knížat svým rozsahem i s tím uspořádáním. To je v podstatě rezidence suverénního panovníka, ten Valštinský palác. Spolu s ním to potom byli příslušníci české šlechty, často nové šlechty, kteří zbohatli na válce, jako byli třeba Michnové, později Galasové a další rody. Ale samozřejmě je to katolická církev, která se tady potřebuje etablovat a která také má své vlastní architekty, které si zve, nejprve tedy z té oblasti italo-švýcarské, jsou z ní ty Kanevalové a další dynastie vlastně stavebníků, architektů, stavebních řemesel, které tady působí. A ti jsou potom spjati zejména z jezuity, ale také s dalšími církevními řády, které budují své řádové domy a obnovují své kostely.
Když jste mluvil o tom, že Vídeň potom exponenciálně rostla v té druhé polovině 17. století a Praha tedy, pokud to chápu dobře, lehce upadala, jak potom třeba vypadal vztah Prahy jako hlavního města českých zemí a venkova? Co se týká třeba i té feudální šlechty, která si také nepochybně barokizovala svá sídla?
Praha, zejména na sklonku 17. století, ale vlastně po celou tu barokní epochu, samozřejmě ztratila svůj význam císařské rezidence, když císař sem zajížděl a příležitostně tady sídlil. Pražský hrad byl stále chápán jako hrad královský, nicméně v těch dlouhých obdobích mezi návštěvami dvora to tam nebylo úplně valné. Na druhé straně význam zemské metropole Praha nikdy neztratila. Sídlili tady rozhodující zemské úřady, scházel se tady zemský sněm, byla tady zemská kancelář, dokud nebyla přemístěna do Vídně, byly tady centrály důležitých církevních institucí, bylo tady arcibiskupství, byla tady jediná česká univerzita, která v té době působila tady na území Čech, míním. A také pro šlechtu byla Praha stále důležitým společenským a politickým střediskem. Někdy se dokonce říká, že česká šlechta tak trošku jaksi negovala Vídeň, a aby manifestovala svůj vztah k Čechám, právě v Praze si stavěla své okázalé barokní paláce. Ona to není tak úplně pravda, protože mnohé šlechtické rody české si stavěly své paláce nejenom v Praze, ale také ve Vídni. Na druhé straně česká šlechta, čeho si všímali i doboví pozorovatelé, byla až nestydatě bohatá. Svým bohatstvím se česká šlechta rovnala vlastně suverénním říšským knížatům, ovšem neměla jejich politickou moc. Takže jejich moc se uplatňovala v Praze, kde, abychom tak řekli, neměli konkurenci, že jo? Protože panovnický dvůr tady nebyl, takže oni se svými miniaturními dvory do jisté míry mohli ten panovnický dvůr suplovat. A potom samozřejmě ano, v létě, když zajížděli na svá venkovská panství, tak tam postupně také začali proměňovat svá sídla v barokní rezidence, které svou ukázalostí konkurovaly stavbám říšských knížat.
Jak je možné, že byla česká šlechta nestydatě bohatá? To mě zaujalo.
Čechy společně se Slezskem byly nejbohatšími součástmi Habsburského soustátí. Byly to vlastně jediné oblasti, které měly pozitivní hospodářskou bilanci. V praxi řečeno, Čechy a Slezsko díky úspěšnému zemědělství, ale také díky rozvíjící se vlastně proto průmyslové výrobě, textilní výrobě, sklářství podobně, tak vlastně dotovali masivním přerozdělováním a daněmi ostatní části Habsburského soustátí, včetně těch zemí alpských a zejména zemí uherských. Takže ty daně byly nestydaté, ale přece jenom mnoho z toho bohatství v Čechách a ve Slezsku zůstávalo. Další důležitá věc byla, že v době od roku 1648 v podstatě do roku 1741, na české území nevstoupila noha nepřátelského vojáka. Válčilo se všude možně v okolí, válčilo se na Rýně, válčilo se na Dunaji, válčilo se v Uhrách s Turky, ale Čechy zůstávaly takovým ostrůvkem míru. To neznamená, že by nebyly stíhány různými katastrofami, například morovými epidemiemi, byly tady živelní katastrofy, byla tady neúroda, ale to nejhorší, co mohlo na kvetoucí zemi přijít, to znamená válka a armády, přičemž armády vlastní byly jenom o něco méně strašlivé než armády cizí, pokud šlo o prosperitu, tak toho zůstaly Čechy ušetřené.
Kromě Valdštejnovy malostranské rezidence z jejíž zahrady Švédové odvezli originální mytologické bronzové plastiky Adriana de Vriese, vyrůstá na Hradčanech Loreta podle návrhu Giovanniho Domenica Orsiho. Renesanční palác Pernštejnů přetváří Carlo Lurago v novou barokní rezidenci Lobkoviců a Francesco Caráty řídí stavbu Černínského paláce. Výčet by mohl pokračovat stále dál a dál. Nakonec citace z publikace profesora Pavla Vlčka, která shrnuje význam a přesah stavitelského díla Carla Lurága.
Na stavbách Carla Lurága lze velmi dobře sledovat jeho postupný umělecký vývoj, jeho vzestup a vstřebávání nejrůznějších podnětů, kterými stavby obohacuje nejen po architektonické, ale i konstrukční stránce. Přestože se vlastně od 40. let 17. století neustále učil, při chybějící konkurenci českou architekturu jednoznačně určoval. Teprve ve druhé polovině 60. let v Praze přibyli Giovanni Domenico Orsi, který u Lurága ostatně začínal jako polír, tak i Francesco Carati. Lurágo patřil především k tvůrcům sakrální architektury, v níž vytvořil typ poměrně nenáročné, ale jistě elegantní stavby, která našla široké opakování i v dalších desetiletích po Lurágově smrti a byla přerušena až nástupem zcela jiných prostorových principů, které přinesl vrcholný barok. O jeho úspěšnosti a věhlasu svědčí i skutečnost, že nakonec, zlákán nabídkou, která se skutečně neodmítá, opustil české prostředí a svou kariéru zakončil stavbou nejvýznamnější – Pasovským domem.
Koncem 17. století se mezi architekty objevují nové vynikající osobnosti, které by si bez pochyby zasloužily samostatný pořad. Do Prahy přichází Francouz Jean-Baptiste Matthey, dále tu působí Jan Blažej Santini Eichler a František Maximilián Kaňka. Naslyšenou příště se těší Michaela Krčmová.